Jeg ja, der er det her med de her engle der, det er jo sådan lidt noget, vi ikke rigtig, det er ikke rigtig en del af vores tradition, kan man sige. Men vi synger alligevel om dem hver eneste jul, kan man sige. Og vi læser også om dem her. Lige om lidt, så skal vi læse juleevangeliet. Det er i hvert fald helt bibelsk, at de findes. Så. Ja. Det er jo juletema, det er julegudstjeneste, så derfor skal vi selvfølgelig også læse juleevangeliet. Og så skal vi prøve at snakke lidt omkring jul, og hvad det er, at det her budskab, det kan fortælle os i dag. Og jeg har gjort det, jeg har lige, hvis nu ikke I selv har jeres bibler med, så har jeg lige gjort det sådan, man kan se det med herovre. Så lad os lige starte med at læse Lukas kapitel 2. Som vi også kalder juleevangeliet. Det er der står rigtigt. Det er der står det meste. Vi skal også læse lidt fra både Matthæus og Lukas. Matthæus og kapitel 1 fra Lukas lidt senere. Men lad os starte med at læse julebudskabet, juleevangeliet, som vi finder det her i Lukas kapitel 2. Der står sådan her. På den tid befalede den romerske kejser Augustus, at der skulle foretages en folketælling i hele kejserriget. Denne folketælling foregik før den, som fandt sted, mens Quirinius var guvernør i Syrien. Alle tog afsted for at lade sig indskrive på listerne i den by, de stammede fra. Og da Josef var af kong Davids slægt, var der en rejse fra Nazaret i Galilea til Bethlehem i Judæa, Davids by. Han var nødt til at tage sin forlovede Maria med sig, selv om hun var højgravid. Mens de opholdt sig i Bethlehem, kom det tidspunkt, hvor hun skulle føde. Maria fødte sin søn, den første fødte. Hun svøbte ham i et tæppe og lagde ham i en krybbe i staldrummet, for gæsteværelset var optaget. Hvis du tager den næste, så læser vi nemlig videre fra vers 8. Samme nat lå nogle hyrder under åben himmel og vogtede får på marken uden for byen. Pludselig stod der en engel foran dem, og hele landskabet lå badet i strålende lys fra Guds herlighed. Hyrderne blev forskrækket, men englen beroligede dem. Vær ikke bange, sagde han. Jeg er kommet for at fortælle jer en stor og glædelig nyhed, som angår hele folket. I nat er jeres frelser født i Davids by. Det er Messias, og han er jeres herre. Det her skal være et tegn for jer. I vil finde et barn, et lille barn, som ligger i en krybbe indsvøbt i et tæppe. Og i det samme brød himlen ud af jubel, og en hær af engle lovpriste Gud med følgende sang. Al ære til Gud i himlen og fred på jorden til dem, der gør Guds vilje. Og da englene igen var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden, lad os gå ind til Bethlehem og se, hvad der er sket. Det, som Gud har fortalt os om. Så skyndte de sig ind til byen, hvor de fandt det sted, hvor Maria og Josef boede, og de fandt barnet, som lå i krybben. Hyrderne fortalte nu, hvad englene havde sagt om barnet. Og alle, som hørte deres beretning, var forundrede. Maria tog alle ordene til sig og tænkte ofte senere på, hvad der var sket den nat. Hyrderne vendte glade tilbage til fårene på marken, imens de lovpriste Gud for alt, hvad de havde set og hørt. Det var jo sket, som englen havde sagt. Ja. I har hørt det før. Det er jeg sikker på, at I har læst det før, det her. Men på en eller anden måde, så er det jo en fantastisk fortælling. Jeg visualiserer det altid for mig. Jeg tænker mig altid tilbage, når jeg læser sådan her, så tænker jeg tilbage. Tænker, hvordan må det egentlig var den her decembernat for 2000 år siden. Man hører om, hvordan Jesus han bliver født. Vi hører om engle, der kommer ned fra jorden. Vi hører om hyrder på marken, som oplever det hele på første hånd, kan man sige. Og så hører vi også, at de glade vender tilbage til deres arbejde, mens de lovpriser Gud. Man kan godt tænke lidt, når man hører den her, eller læser den her fortælling, det må være fantastisk at have været der. Det må være fantastisk at være de der hyrder på marken, som ser den her engle her, som får en engel, der står lige foran dem, og bagefter hører den her lovprisning af en engle her fra himlen. Det må have været fantastisk at være der, tænker jeg. Men som I alle virkelige beretninger, så er der helt sikkert også dele, som har været knap så rosenrødt. Vi hører først om, hvordan Josef og hans gravide forlovede, de er nødt til at rejse fra Nazareth til Bethlehem. Og det er de nødt til, fordi de skal være med i en folketælling, som den her romerske besættelsesmagt havde besluttet skulle være der. Det var en rejse på 1.500 km til fods eller på æsel, og det var selvfølgelig lidt mere besværligt, end det er at rejse 150 km i dag ud på E45, og så en time sydpå. Hvad Christian, hvad, en time? Eller hvad? Du tænker også en time, ja. En time, så er man frem. Det var simpelthen en anden tid. Det var 150 km til fods og på æsel. Og det har været anstrengende for Maria. Selvfølgelig har det, hun er højgravid. De kvinder af jer, som har været gravide, altså hun har været så tæt på fødslen, at det sker jo, når de kommer frem, ikke? De af jer, der har været gravide, I ved godt, hvordan jeres krop havde det, der lige før det skulle ske. 150 km på ryggen af et æsel. Jeg har ikke siddet på ryggen af et æsel, men vi kan godt forestille os. Jeg har heller ikke været gravid. Og alligevel så tænker jeg, man kan godt forestille sig, at det har ikke været det mest optimale, det mest bekvemme, det mest. Det har været udfordrende. Og et eller andet sted, så ender hun med at føde i en stald, som jo måske heller ikke er det her bedste sted at føde sit barn, kan man sige. Men altså, det er et eller andet sted, den virkelighed, den her fantastiske fortælling, den foregår i. Og jeg kan ikke lade være, men nogle gange kan vi også godt føle, at vi kan godt føle os strætte, vi kan godt føle os udkørte, vi kan godt føle, at der er en masse besværligheder, der er en masse kampe, der skal kæmpes. Ligesom Israel havde den her besættelsesmagt, så kan vi også godt føle, at det er som om, vi lever i en verden, som egentlig er besat af en eller anden form for besættelsesmagt. Men det var det, som Jesus egentlig også blev født ind i. Altså det, han blev født ind i en verden, hvor der ikke var overskud. Han blev født ind i en verden med trætte, udkørte forældre. Mennesker, som ikke nødvendigvis havde en masse overskud. Josef og Maria, de var jo mennesker ligesom dig og mig. De var jo helt almindelige mennesker. Vi læser om, at Josef, han er tømmer. De har et dagligliv, der skulle fungere. Helt sikkert, han har nogle pinde, der skal skæres, og nogle hus, der skal bygges. Der er en familie, der er nogle venner, der er forventninger til livet, ligesom vi har forventninger til livet. Der er forventninger for omgivelserne, ligesom vi også kan opleve, at der er forventninger for omgivelserne. Og vi skal prøve at se på Josef og Maria. Vi skal se på, hvad gik der egentlig forud for det her. For som I ved, så er det jo Helligånden, der er far til det her barn, så der går noget forud, og det skal vi prøve at se på. Og i det så skal vi huske, at Josef og Maria, de stiller altså op til det her. De siger ja til det, vi lige har læst om her i Lukas 2. Gud, han har lagt en plan, men Josef og Maria har egentlig en afgørende rolle i, at den plan, den lykkes. Man kan sige, at de tog opgaven på sig. Vi skal læse først om Josef. Vi hører ikke rigtig så meget om ham her i juleevangeliet Lukas 2, men der står noget om ham i Matthæus kapitel 1, og det skal vi lige læse. Det finder Liselotte også lige til os. Vi tager først lige de to første vers her. Matthæus kapitel 1, og så læser vi lige de resterende lidt senere. Der står sådan her. Jesus, Messias, kom til verden på følgende måde. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste til sig, at hun ventede et barn ved Helligåndens kraft. Josef var en god og retskaffen mand, som ikke ville udsætte hende for offentlig skam, så han besluttede sig til i al stilhed at hæve forlovelsen. Vi prøver at kigge på Josef igen. Han er forlovet med Maria. Traditionen siger, at de er ikke sammen, før de er gift. Og pludselig får han at vide, din forlovede, hun er altså blevet gravid. Det er ikke en nem situation, han står i. Hans forlovede er gravid. Han ved, han ikke har noget med det at gøre. Han ved ikke det helt efter Guds plan. Esajas har faktisk talt om det 700 år tidligere. Det står i Esajas kapitel 7. Men det ved han ikke det. I øjeblikket så erkender han ikke det, at han lige nu er en del af Guds store plan. Jeg tænker, han er fortvivlet. Han råber ud til Gud, måske lige frem, hvad er planen med det her? Hvad er det, der sker? Hvorfor mig? Hvorfor skal jeg opleve den her skam, som det jo var på det tidspunkt, kan man sige? Hvorfor skal han opleve den her modgang? Han har følt fortvivlelse, træls situation. Han står bare og ser sig selv et eller andet sted som et offer. Han bruger lidt tid, forestiller vi os. Vi kan i hvert fald se, at der står her, at han var en god og retskaffen mand. Han ville ikke udsætte hende for offentlig skam eller noget som helst. Så han beslutter bare i al stilhed, jeg gør ikke et større nummer ud af det her. Der var jo egentlig en lov, som sagde, at kvinder, der gjorde den slags, at de skulle stenes. Han gør ikke noget stort nummer ud af det der. Han elsker jo sandsynligvis Maria stadigvæk. Hans følelser forandrer sig jo ikke nødvendigvis bare lige sådan, fordi han får den besked. Så i den her livskrise, som han må stå i, der tænker han, jeg er god ved hende. Jeg ophæver bare vores forlovelse, og så forbigår vi det i stilhed. Lad os læse videre. Så står det i vers 20. Mens han tænkte over det, havde han en drøm, hvor en engel fra Gud viste sig for ham. Englen sagde, Josef, du er jo af kong Davids slægt, og du skal ikke være betænkelig ved at gifte dig med Maria, for det barn, hun venter, er blevet til ved Helligåndens kraft. Hun skal føde en søn, og du skal kalde ham Jesus, for han skal frelse sit folk fra dets synder. Og på den måde gik det i opfyldelse, som Gud havde talt gennem en af sine profetier. Se, jomfruen vil blive gravid, hun skal føde en søn, og han skal kaldes Emmanuel. Det navn betyder, Gud er med os. Da Josef vågnede, stod han op og gjorde, som englen havde sagt. Han accepterede at gifte sig med Maria, men havde ikke ægteskabeligt samliv med hende, før hun havde født. Maria fødte så en dreng, som fik navnet Jesus. Vendepunktet, kan vi sige, læser vi her i vers 20. Han har jo egentlig besluttet sig. Har jo egentlig besluttet sig for at ophæve den her forlovelse i al stilhed, men så bliver han mødt af Gud. Så bliver han mødt af Gud i en drøm. Tobias fortalte egentlig lige om, hvordan Gud mødte ham, mens han var i live og gik rundt. Og I har alle sammen, er sikker på, de fleste af jer har en oplevelse af, der oplevede jeg virkelig, at Gud mødte mig. Der oplevede jeg virkelig, at Gud svarede på min bøn. Der oplevede jeg virkelig Gud, ud af det blå måske, kom og mødte mig og min situation. Her er det i en drøm, og det, som der sker, det er, at han ombestemmer sig. Han tager en ny beslutning. Før havde han besluttet, at jeg vil ikke gifte mig med hende. Nu beslutter han sig for, at han vil gifte sig med hende. Det, der før var så tydeligt en uret begået imod ham. Man forstår, at Josef, han har tænkt, hvilken uret er der begået mod mig her? Min forlovet er gravid, uden at jeg har del i det. Det bliver pludselig vendt til, at han nu er en del af Guds plan. Til at nu, at han siger ja til det, som Gud egentlig forud har planlagt. Jeg er sikker på, at det har været en overvindelse for ham alligevel. Selvom han så har taget beslutningen, da han vågner, og er helt klar over, at det er Gud, der er med i det her. Og der træffer han en beslutning, så er det stadigvæk en kæmpe overvindelse for ham. Alt i hans tradition, alt i hans opdragelse, det er imod, at han skal gifte sig med en, der allerede er gravid, som han ikke har været en del af. Han ved jo, at han ikke selv er far til barnet. Det ved omgivelserne sandsynligvis også. Men han overgiver sig alligevel i ydmyghed. Han sætter sig selv til side, kan man sige, og, og træder ud i den her, ud på den her rejse sammen med Maria. Man kan næsten høre vennerne eller familierne siger, er hun gravid? Gifter du dig med hende alligevel? Man kan høre spørgsmålene fra familien, fra vennerne. Det har ikke været let at være Josef. Det har krævet noget mod at stå imod det her pres. Det kræver noget styrke. Vi hører ikke noget om, at vennerne og familierne, de også bliver mødt af en engel om natten og får det at vide. Det er jo kun Josef og Maria, som egentlig hører det. Resten af familien, resten af vennerne, de må jo et eller andet sted bare tage Josef og Marias ord for, at det her det faktisk er sket. Josef, han ydmyger sig selv og gør alligevel det, som Gud han siger, han skal gøre. Og på en eller anden måde, så, så sætter han en eller anden der en standard for alle os mænd. Han sætter en standard for, hvad det vil sige at sætte sig selv til side, gå imod strømmen, gå imod det, som folk tænker om ham. Vi læser ikke noget om, at han er ligeglad med, hvad folk de tænker om ham. Det kan vi ikke læse her. Vi kan ikke læse, at han er fuldstændig ligeglad med, at han fik den hån af vennerne, eller om han fik den hån af vennerne. Men vi læser, at han siger ja. Vi læser, at han siger ja til den der opgave. Vi læser, at han siger ja. Det er sådan set det eneste, vi kan læse. Resten kan vi egentlig bare forestille os. Det kan sagtens være, at han har følt, det er altså ikke virkelig fedt, det her, Gud. Det er ikke virkelig fedt, at jeg skal fortælle mine venner og familie, eller skal høre på de kommentarer. Men alligevel så læser vi, at han siger ja. Jesus, han siger i Matthæus 23, at den, som ydmyger sig selv for min skyld, skal ophøjes. Og et eller andet sted, så er det det, vi ser Josef, han gør i den her situation. Han gør Guds vilje og sætter sig selv til side. Vi skal også læse om Maria, hvis I, hun er lidt i den samme situation. Vi kan læse om hende i Lukas kapitel 1, hvis du vil finde det. Ja. Der kommer en engel til hende, måske i en drøm, måske mens hun er vågen, det ved vi ikke. Men vi kan læse fra Lukas kapitel 1 og vers 26. Der står sådan her, et halvt år efter, at Gud havde sendt Gabriel til Zakarias, sendte han ham til Nazaret i Galilea, hvor der var en ung pige ved navn Maria. Hun var forlovet med en mand, der hed Josef, og han var af kong Davids slægt. Da Gabriel kom til hende, sagde han, fred være med dig. Du elskede Gud, og han har store planer med dig. Maria blev forbløffet over de ord og spekulerede på, hvad meningen kunne være. Vær ikke bange, Maria, sagde englen, for du er udvalgt af Gud. Du vil blive gravid og føde en søn, som du skal give navnet Jesus. Han vil få stor betydning, for han er den almægtiges søn. Gud Herren vil sætte ham på Davids trone, og han skal for altid være konge over Israels folk. Hans herredømme vil aldrig få ende. Men hvordan skulle jeg kunne få et barn, spurgte Maria. Jeg har jo ingen mand. Englen svarede, Helligånden vil komme over dig, og den almægtige Guds kraft vil gøre et under i dig. Derfor vil det barn, du skal føde, blive et helligt barn, Guds søn. Og jeg kan fortælle dig, at din gamle slægtning Elisabeth, som aldrig har kunnet få børn, nu venter et barn. Hun er allerede 6. måned. Intet er umuligt for Gud. Så er jeg parat til at acceptere Guds vilje, udbrød Maria. Lad det blot ske, som du har sagt. Og så forlod englen hende. Vi hører her om den mirakuløse undfangelse af Jesus. Vi hører om, hvordan Maria bliver mødt af Gabriel og fortæller hende om Guds plan. Og der er nogle rigtig gode sætninger i det her stykke, synes jeg. Der er nogle rigtig gode ord, som englen, Guds sendebud, siger til Maria. Der er for eksempel fred være med dig. Vær ikke bange. Du elskede af Gud. Du er udvalgt af Gud. Han har store planer med dig. Og til sidst, intet er umuligt for Gud. Sætninger, som overbeviser Maria om, at det her det er Guds plan. Og det får hende til at sige, så er jeg parat til at acceptere Guds vilje. Lad det blot ske, som du har sagt. Vi læser ikke her, ligesom med Josef, som gik og overvejede det i lang tid. Vi læser her, at hun bruger i virkeligheden ikke ret lang tid til at beslutte sig. Hun er jo helt sikkert klar over, at det her det har konsekvenser. Jeg bliver gravid, jeg har ikke været sammen med en mand. Hun er helt sikkert klar over, hvad det har af konsekvenser for hende, eller af mulige konsekvenser. Hvad vil Josef sige? De er jo forlovet. De har lovet hinanden, at de to skal være et. Hvad vil familien sige? Hvad vil byen sige? Det havde potentielt store menneskelige omkostninger for Maria. Men mødet med Gud gennem englen Gabriel, det overbeviste hende om, at det var det værd. Den her mulige udskamning, som vi også læste om, da vi læste om Josef, den mulighed for at stå alene med det her barn, den mulighed for, at familien ville slå hånden af hende, eller den mulighed for, at Josef ville forlade hende, den så hun bort fra i den her situation. Det var ikke så vigtigt, for hun var i Guds kald, så det accepterede hun. Og jeg tænker, at de samme sætninger, som Gabriel siger til Maria i den her sætning, det er sætninger, som Jesus også siger til dig og mig. Fred være med dig. Vær ikke bange. Du er elsket af Gud. Du er udvalgt af Gud. Han har store planer med dig. Intet er umuligt for Gud. Og det er også sætninger, som vi, ligesom Maria, står i et valg, som vi igen og igen må tage stilling til. Vil jeg sige ja, eller vil jeg sige nej, eller vil jeg måske helt undlade at forholde mig til det? Forholde mig til det kald, som Gud han egentlig har til hver eneste en af os. Jeg tror for manges vedkommende, så vælger man måske at se bort fra det her kald. Man vælger ikke at lytte til det, eller vælger ikke at tro, at det er Gud, der kalder. Men præcis på samme måde, som han kaldte Maria, så kalder han os i dag. Og Maria, hun havde villigheden. Offervilligheden, kan man også sige. Og det er på en eller anden måde noget, som vi må beundre hende for, og også kan lære af, tænker jeg. Juleevangeliet, det er en fortælling om Jesus, Guds søn, han blev sendt til jorden, men det er også en fortælling om Josef og Maria, som tog imod hans kald. Det er også en fortælling om, hvordan Gud han arbejder. Eller måske skulle vi sige samarbejder med os mennesker. Han er jo i bund og grund ikke afhængig af os. Han er jo Gud, han har skabt verden, han har skabt alt, hvad der findes. Så han er jo i bund og grund ikke afhængig af os. Men han har valgt at bruge os til at gennemføre sin plan på jorden. Han valgte Josef og Maria. Og han valgte dem. Faktisk, han valgte Maria til at føde sin søn, og Josef og Maria til at opdrage sin søn. Og hvis man kan sige om at lægge ansvar ud, så er det virkelig at lægge ansvar ud til os mennesker. Altså, hans eneste søn, ansvaret for at føde ham, for at opdrage ham, det lægger han ud til mennesker. Og det viser noget om, hvordan Gud arbejder. Hvordan han samarbejder med os mennesker. Han lægger ansvar ud til os, ligesom han gjorde det til Josef og Maria. Ansvar for opgaver i hans plan her på jorden. Her i Aarhus, eller her i Vesthimmerlands Kommune. Og ligesom Josef og Maria blev kaldet og havde valget om at sige ja eller nej, vi oplever jo egentlig, at Josef i første omgang slet ikke er klar over, at det er en opgave, han bliver kaldet til. Men da han hører kaldet, så siger han ja. Uanset at det kostede ham, uanset at der var potentiel stor udskamning, potentiel udstødelse, potentiel folk, der ville slå hånden af ham, potentiel hån fra hele samfundet, så vælger han at sige ja, og det samme gør Maria. Der er altså et eller andet i med det her med, at de vælger at sætte deres egen stolthed til side. De vælger at sætte deres egen ære til side. Deres egen planer for deres liv sammen og deres fremtid sammen. Vi er alle sammen, vi er forskellige aldre, vi er forskellige steder i vores liv, forskellige situationer i vores liv. Men Gud, han er et eller andet sted den samme, som han var dengang. Josef og Maria, de stod i hvert fald også i trængsler. Så vi kan ikke bruge det som undskyldning, hvis vi føler, at vi står i en masse trængsler. Men det, som han sagde til Maria, det siger han også til os i dag. Fred være med dig. Vær ikke bange. Du er elsket af Gud. Du er udvalgt af Gud. Og han har store plan med dig. Og intet er umuligt for Gud. Og jeg håber, at vores svar til Gud, det er, når det er sådan, han kalder, jeg er klar. Jeg er klar til at sætte mig selv til side, sætte min egen ære i baggrunden. Jeg er klar til at møde de trængsler, der måtte komme. Jeg er klar til at være en del af din plan her, i tillid til, at det, som jeg ikke kan overskue, det, som jeg ikke kan gennemskue i situationen, det har du overblik over. Det har du styr på. Lad det være vores beslutning, vil jeg sige, her hen over julen. Når Gud kan kalde, siger vi ja, ligesom Josef sagde ja, ligesom Maria sagde ja. Uanset at vi ikke kan overskue det, uanset at vi ikke kan gennemskue, hvad det har af konsekvenser, så ved vi, at når han er med, så skal det nok gå. Ja, amen.